Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje emisije Filmorama, koja će se, s obzirom na to da je evo počelo leto i da se filmski radnici sele na festivale, govorit ćemo danas o upravo završenom trećem Ravno Selo Film Festivalu, koji je održan od 21. do 23. juna u Ravnom Selu. Zatim govorit ćemo malo i o 26. festivalu evropskog filma, koji će biti održan od 20. do 26. jula na Paliću i u Subotici. Danas je održana prva konferencija za novinare i saznali smo neke detalje koji su zanimljivi i koji su nas zanimali, kao što je, na primjer, ovogodišnji dobitnik nagrade Aleksandar Livka u kategoriji domaćih stvaralaca. To je scenograf Miljen Kreka Kljaković, koji će doći u Suboticu da primi ovu nagradu i sigurno sa novinarima, ali i posetiocima festivala, podeliti svoja ogromna svetska iskustva kada je rad na scenografiji filmskoj u pitanju. I za kraj današnje Filmorame, nešto kao tema emisije Filmorama, je razgovor sa Jovanom Marjanovićem, koji dolazi sa Sarajevo Film Festivala, koji će ove godine biti održan 25. put u avgustu mesecu u Sarajevu. U okviru Sarajevo Film Festivala funkcioniše produkcioni market CineLink, koji je zapravo industrijski program, odnosno industrijska sekcija Sarajevo Film Festivala, i koji je postao vremenom glavno čvorište filmskih profesionalaca jugoistočne Evrope i dobio ključnu ulogu tokom godina u širenju filmske koprodukcije u regiji. Znamo da lokalne, odnosno regionalne filmske produkcije nisu bogate produkcije i da se autori sa ovih prostora dovijaju na razne načine da sklope finansijsku konstrukciju svog filma. I postojanje CineLinka, koji je jedan projekat prati od samog početka, odnosno od scenarija do realizacije, je zapravo mesto gde mladi autori, ali i iskusni autori, mogu da plasiraju svoj film, odnosno svoj budući projekat, ali i da potraže neke savete koji bi im pomogle u pronalaženju partnera, novca, ideja, a kasnije i distribucije. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Kao što sam rekla, u najavi emisije Ravno Selo Film Festival održan je prošlog vikenda, počeo je u petak uveče, završio se u nedelju uveče, uprkos velikim padavinama koje su zadesile Ravno Selo i okolinu. To nije dobro nikad za festival koji se dešava na otvorenom, a on se dešava na otvorenom zbog toga što je Dom kulture u Ravnom Selu izgoreo i sada postoji samo zgarište, pored koga se zapravo dešavaju filmske projekcije na otvorenom. I ta, to što je ostalo, ti zidovi tog Doma kulture, zapravo izgledaju kao neka filmska scenografija u kojoj su se, recimo, ove godine našli i kostimi filmski Borisa Čakširana, koji je održao jednu radionicu prve večeri, odnosno prvog dana festivala za lokalno zainteresovano stanovništvo, a ticalo se onoga što kao scenograf filmski može da im pokaže i da ih posavetuje kako u praksi, kada nešto za sebe rade, primene ta znanja koje on ima. Festival je otvorio film Dnevnik mašinovođe Petra Ristovskog, koji je i direktor festivala. Taj film je prikazan van konkurencije, s obzirom da je reč o filmu direktora festivala, koji je takođe debitant. Lice u fokusu ovog festivala ove godine bio je Milan Marić, zvezda usponu Berlinskog festivala i čovek koji je u stvari svoju karijeru počeo vrlo lepo, glavnom ulogom u filmu Dovlatov, koji je imao svoju premijeru na Berlinu pre dve godine. I eto, odatle taj veliki uspeh Milana Marića, kome se izgleda smeši bogata evropska i svetska karijera. Pored filma Petra Ristovskog prikazani su još i filmovi Čovek koji je kupio mesec, italijanskog reditelja Paola Zuke, zatim Između dana i noći, filma Andre Martinovića, zatim prikazan je film Taxi Blues Miroslava Stamatova i poslednji Srbin u Hrvatskoj Predraga Ličine. To je film koji je zapravo bio poslednji film koji je prikazan u ovom izdanju festivala. Što se tiče Ravnog sela, zlatni klip, odnosno glavnu nagradu ovog festivala osvojio je Andru Martinović za ostvarenje Između dana i noći. Žirijem je predsedavala glumica i producentkinja, ispostaviće se Marijana Janković, koja je došla iz Danske i koja je u Ravnom selu prikazala i svoj film Maja, kratkometražni igrani film. Na moju veliku žalost, ali znam i verovatno na vašu, razgovor koji sam snimila s Androm Martinovićem iz tehničkih razloga, ostalo mi je samo 33 sekunde, ja zaista ne znam iz kog razloga. Mogu da vam kažem da je razgovor bio jako zanimljiv, da smo pričali i o Ravnom selu, ali i o filmu Andre Martinovića Između dana i noći, koji na jedan vrlo specifičan način, u jednoj vrlo specifičnoj filmskoj strukturi, govori o vremenu koje prolazi i ostavlja tragove. On je čak i citirao Dušana Matića, pesnika, koji u jednom trenutku kaže da je vreme dugo traje. Govorio je o atmosferi Ravno selo film festivala, na kojoj su studenti Akademije iz Novog Sada ugostili studente Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja. Govorio je o tom prostoru gde se sastaju mladi autori, razmenjuju svoje ideje, i osvojio je taj zlatni klip na ovogodišnjem trećem Ravno selo film festivalu. Pa evo, ja sada predlažem da čujemo tih 34 sekunde razgovora koje su preostale od nekog desetominutnog razgovora.
Imam utisak da vam prilično znači ova nagrada, s obzirom da je na mladom festivalu koji ima jednu zaista značajnu misiju.
Potpuno ste u pravu. Mislim, svaki festival koji ima taj odjek od publike za nekog filmskog autora važan, jer mi filmove pravimo zbog gledalaca. To je neki način naše komunikacije. I zaista, naročito u malim sredinama koje su ostale, naše sredine, jednako je i u Srbiji, u Crnoj Gori, su ostale bez bioskopa i festivali su neka prilika da se ti filmovi vide.
Čuli ste 33 sekunde odgovora Andra Martinovića na zapravo moju konstataciju, a malo pre sam rekla da je predsednica žirija ovogodišnjeg izdanja Ravno selo film festivala bila Marijana Janković, glumica i producentkinja filma Maja, koji je zaista sa velikim uspehom prikazan u okviru specijalne premijere, posle koje je autor razgovarala sa publikom. Sve se dešavalo u osnovnoj školi Branko Radičević. Sa njom u žiriju su bili reditelj Darko Bajić i Aleksandar Protić, kompozitor i producent, prošlogodišnji osvajač zlatnog klipa za najbolji film, reč je o filmu Ederlezi Rising. I sada ćete čuti kako Marijana Janković komentariše ovaj festival, ali i govori o svojim planovima za budućnost.
I prvog dana festivala na konferenciji za novinare rekli ste da apsolutno podržavate ideju ovog festivala. I u vašem angažovanju ovde i u onome kako reagujete na ono što se dešava na festivalu, ja mislim da ste uživali.
I tako baš stvarno jeste, bilo mi je kao prvo veliko zadovoljstvo da dođem ovde i toliko sam se onako osjećala kući, lepo su me dočekali, gledala sam jako dobre filmove, odluka naravno nikad nije laka za takve stvari i onako osjećam se ispunjena ljubavi i kreativnom nekom energijom i baš sam ovako, vraćam se nazad za Danskom, ispunjena nekom ljubavi i sreće i tako baš oduševila sam se sa ljudima ovde u Ravnom selu, sa ljudima na festivalu, stvarno je ovo jedno divno dešavanje.
Ja mislim da je vama ipak najveći utisak ostavila današnja projekcija vašeg kratkog filma i reakcija publike koja je bila zaista fantastična sa razlogom. Ja mislim da niste očekivali baš toliko pozitivnu reakciju, ali verujte mi da mi celo popodne pričamo o vašem filmu.
To mi je jako drago, eto, dodirljivo je to kada kao reditelj, eto ja sam i reditelj i glumica i ovo je specifična priča zato što je moja privatna, kada se oseti da je neko razume kao što ste vi danas razumeli, to mi puno znači i to je u stvari baš razlog zašto sam ja uradila taj film, da se neko onako pronađe u njemu ili da oseti nešto. Tako da najveći utisak mi ostavila ova mala devojčica danas koja je počela da postavlja mi pitanja vezano za film. Posle sam pričala sa njom, ona je imala 9 godina i ona je doživela taj film, to je stvarno to me jako dodirnulo. Da.
Jeste, to je zaista bilo možda i najinteresantnije danas da je dete toliko imalo potrebu da razgovara o tom filmu. Spremate dugometražni igrani film i htela sam da vas pitam, jel možda planirate da ga snimate i na ovim prostorima, da li ostvarujete, imate nameru da ostvarite neku koprodukciju ili neku saradnju sa ljudima odavde?
Pa, sada trenutno sam tako na nekom početnom stadiju da ne mogu previše da kažem o njemu, ali da, mislim, ambicije su mi da radim, da sarađujem sa ljudima sa našeg prostora ovde i sa Dancima i naravno u filmu će mi biti potrebni srpski glumci, tako da se radujem kad o tom potom dođemo do tada da radim casting u Srbiju.
Što bi rekli, break your leg.
Da, baš tako, hvala.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Dakle, čuli ste vrlo kratko Andra Martinovića, reditelja koji je na Ravnoselo Film Festivalu osvojio zlatni klip za najboljeg reditelja debitanta po izboru stručnog žirija, u kome su bili Marijana Janković, predsednica, Darko Bajić i Aleksandar Protić. Nisam rekla da je Paolo Zuka ostvarenjem Čovek koji je kupio mesec osvojio zlatni klip za najbolji film po izboru publike i novčanu nagradu i u iznosu od 1000 evra. Andru Martinović je osvojio nagradu od 1500 evra. A plaketu Prvi metar za najbolji kratkometražni omladinski film dobilo je ostvarenje Praskozorje reditelja Andrije Mugoša sa Akademije umetnosti Cetinja uz novčanu nagradu od 500 evra. U okviru te selekcije, odnosno tog programa filmova gde su prikazani filmovi studenata Novosadske i Cetinske akademije, specijalno priznanje žirija osvojio je kratkometražni omladinski film Zalazak rediteljke Dušane Belade sa Akademije umetnosti iz Novog Sada. U okviru Ravnoselo Film Festivala rade i radionice, pa je tako u saradnji sa Revijom Filmić, čiji je mentor bila Lora Đurević, nagrađen film Sergej kruži ravnim selom. Autori tog filma su Stefan Asentić, Luka Đuričin i Jovana Dević. Pomogla im je i osmogodišnja glumica Milica Bašić. A ono što je najvažnije kada se govori o ravnom selu je upravo ta misija ovog festivala, da se obnovi Dom kulture koji je izgorao. Prošle godine smo na Ravnoselo Film Festivalu čuli da postoji projekat za rekonstrukciju Doma kulture. Dom kulture je dobio taj projekat, projekat je odobren i po rečima osnivača festivala i producenta i glumca Lazara Ristovskog, pokrajinska vlada će finansirati svojim sredstvima izgradnju Doma kulture u Ravnom selu. Svi se nadaju da će u nekakvom stanju biti pod krov stavljen Dom kulture do godine, da ukoliko bude kiše ne bude problema, ali moram da vam kažem da nije bilo problema ni u nedelju, jer se zatvaranje desilo u fiskulturnoj sali osnovne škole u Ravnom selu, koja je zapravo jedna manja sportska hala koja čak ima i tribine, tako da je taj zatvoren prostor bio dovoljno veliki ipak da primi sve zainteresovane. Ravno selo ima 3000 stanovnika, a na projekcijama se svake večeri skupi malo više od 2000 ljudi.
I got my mind made up and my high heels on. It wouldn't take ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sati i 25 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Filmoramu koju nastavljamo rubrikom koja je posvećena 26. festivalu evropskog filma koji će se održati od 20. do 26. jula na Paliću u Subotici. U organizaciji Otvorenog univerziteta i Subotice. On se tradicionalno održava na više lokacija. Glavna lokacija je naravno letnja pozornica na Paliću, jedinstven prostor na kome je zaista veliko zadovoljstvo gledati filmove, ali to su i bioskopi Eurocinema, Abazija i Livka. Sva tri bioskopa su sada u odličnom stanju zato što je Eurocinema tokom ove godine dobio novu opremu, odnosno nove stolice i sala je rekonstruisana. Abazija je u fazi rekonstrukcije već nekoliko godina i svake godine dolaskom na Palić konstatujemo da se nešto poboljšalo, uslovi postoje. Znači, Abazija ima svoju salu zatvorenu pod krovom i ima otvoreni bioskop i naravno bioskop Livka koji kada je počeo Falipski filmski festival pre 26 godina nije ni postojala. Ona je vremenom postala ne samo bioskop, nego i prostor gde se održavaju značajne predstave pozorišne. Ono što treba reći kada je u pitanju Falipski festival je da će tokom predfestivalskog programa i centralnog dela manifestaciji je biti predstavljeno negde oko 130 naslova iz svih krajeva Evrope, u 15 različitih sekcija i programskih celina. Ono što je možda najznačajnije što smo danas čuli je to da je ovogodišnji dobitnik nagrade Aleksandar Livka za doprinos evropskoj kinematografiji sa domaće strane Miljen Kreka Kljaković, jedan od najpoznatijih i najcenjenijih evropskih stvaralaca, čovjek koji je dobio i nagradu Cezar, to bi se reklo da je to francuska filmska nagrada, zatim dobio je i evropskog Oscara, evropsku filmsku nagradu za scenografiju, Delikatesne radnje, čovjek koji je negde u pustinji napravio Meku i Medinu, ali i neko koji je napravio underground svet u filmu Underground Emira Kusturice i onda mirno gledao kako je dobar deo njegove fantastične scenografije gori. Autor je scenografija za filmove Specijalno vaspitanje, Mir iz poljskog cveća, Šokost šljiva, Dom za vešanje, Varljivo leto 68. Dobitnik je nagrada kao što su Zlatna arena na festivalu u Puli i dobio je nominovanje za prestižnu nagradu za TV stvaralaštvo Emmy za scenografiju TV filma Raspućin. Što se tiče naslova na ovogodišnjem 26. festivalu evropskog filma koji će se desiti na Paliću i u Subotici, saznali smo da će jedan od filmova van konkurencije u glavnom takmičarskom programu biti Mladi Ahmet, proslavljenih belgijskih reditelja braća Danden, koji je dobio nagradu za najbolju režiju na nedavno održanom Kanskom festivalu. Gledat ćemo i najnoviji film Pedra Almodovara. Što se tiče novina ovogodišnjeg Paličkog festivala, dve sekcije su novo ustanovljene. Reč je o sekciji Velikani evropske kinematografije koja je posvećena najnovijim filmovima majstora sedme umetnosti starog kontinenta, kao i selekcija novije evropske dokumentarci koja donosi najbolje dokumentarne filmove koji su snimljeni u Evropi. To je sasvim normalno zato što je dokumentarni film jedna forma koja je prosto ravnopravno se izborila da se i na festivalima i u bioskopima prikazuje ravnopravno sa igranim filmovima. Tu su naravno stalni programi Best of Europe 2018, to su filmovi koji su obeležili prethodnu godinu, klasici na trgu, u ambijentu open air bioskopa na trgu u Subotici će biti prikazani klasici, ali će biti prikazan i omaž dobitnicima Aleksandar Livka. Zatim tu su redovne sekcije, novi mađarski film, Mladi duh Evrope, jedna vrlo specifična selekcija koja prikazuje najnovije i najneobičnije filmove iz Evrope. A tu su i dobitnici nagrade Underground Spirit Award, zatim izbor filmova sa festivala Žigmund Vilmoš u Segedinu, i tako dalje i tako dalje. Slušamo direktora festivala Radoslava Zelenovića koji će reći u kratkim crtama ono što je u ovom trenutku njegov doživljaj ovogodišnjeg izdanja Palićkog filmskog festivala.
Evropski festival je bila neka prethodnica našim pokušajima da uđemo u evropsku zajednicu, jer smo već 16 godina na toj poziciji da se bavimo samo isključivo evropskim filmom. Nedoumica je bilo mnogo. Pre svega kako će to da primi publika s jedne strane, s druge strane kako ćete vi, novinari, da se odnosite prema toj nagloj, preko noći izvedenoj promeni koncepcije festivala. Ispostavilo se da je to bila dobra ideja. Neću da kažem da je bila vizionarska, to sad svi volimo da govorimo o vizionarstvu, ali je bilo u svakom slučaju ideja koja se pokazala kao ispravna i rekao bih da je ona kulminirala 2017. godine kad je filmski festival na Faliću od strane Evropske komisije Evropske unije proglašen za najbolji filmski festival u Evropi. To je nešto što je u stvari potvrdilo tu našu ideju da je to dobar izbor, evropski film. To je nešto što je pokazalo se ispravnim, pre svega zbog toga što je publika kao taj najvažniji faktor svakog festivala prihvatila tu ideju i ona funkcioniše.
O festivalu evropskog filma na Paliću naravno govorit ćemo još na Radio Beogradu 2. Ovo je tek bila prva konferencija za novinare, ima tu još puno toga da se otkrije i sigurna sam da ćemo jednu od narednih filmorama posvetiti ovom festivalu. A sada ćemo čuti od Jovana Marjanovića šta je Cine Link i zbog čega je on značajan za Sarajevo Film Festival.
Od samog početka Sarajevo Film Festivala, dakle možda i onim nekim nemogućim uslovima u kojima je festival započeo sa radom, bio nekako cilj. Dakle, pored prikazivanja filmova publici u Sarajevu, koja tada nije imala priliku da gleda redovni bioskopski repertoar, festival je nekako zamijenio tu ulogu, imao tu ulogu i tu potrebu publike prije svega pokrio, ali dakle, već tada smo sebi dali za cilj da uradimo nešto i za kinematografiju, koja je na isti način i ne samo zbog rata, naravno, nego i zbog opšte tranzicije i generalno onaj promjena načina koji se filmovi finansiraju, produciraju, pa na kraju krajeva i distribuiraju i prikazivaju publici. Dakle, došlo je do ogromne smjene u načinu koji se to sve radi i festival je tu pokušao da bude agent promjene na neki način i da pomogne i autorima i producentima kako u BiH, tako i u regionu. Uvijek smo imali taj neki, kao moramo nešto zajedno da napravimo i to što je Evropa počela da više koproducira, je bio trend koji je nama prirodno nekako onaj, stajao i vrlo, mislim, što je možda prirodno, ali možda i zbog sušte nasušne potrebe za novcem i za pažnjom izvana. Jednostavno smo sve oko te neke međunarodne koprodukcije u stvari pokušali da sagradimo, bez da smo je možda u startu i razumjeli sami. Međutim, vrlo brzo smo pohvatali konce i uspjeli da festivala, da napravimo zaista platformu za povezivanje autora, povezivanje filmova budućih projekata sa najvećim potencijalom i onih koji su za njih zainteresovani, a mogu doprinijeti njihovoj realizaciji. I mislim da smo uspjeli. Danas Cinelink je mjesto susreta preko 1000 filmskih radnika iz malte ne cijele Europe i ključnih zemalja van Europe koje koproduciraju ili imaju interes za koprodukciju sa europskim kinematografijama. Dakle, to je mjesto na koje bilo ko, bio on sales agent, bio distributer, bio predstavnik nekog velikog filmskog fonda koji ima interes da radi sa autorima iz drugih zemalja, dakle dolazi da vidi šta se novo dešava na Balkanu i jugoistočnoj Europi, dolazi danas u Sarajevo i kao takav je Cinelink prepoznat, dakle, kao mjesto susreta i mjesto na kojem se može vidjeti najbolje iz jugoistočne Europe u smislu novih, ne samo igranih filmova, već sve više i dokumentarnih naravno TV serija, što je apsolutno, kako da kažem, novi trend neke konvergencije ljudi koji su radili film i ljudi koji rade visokokvalitetne serije danas.
Da, taj segment serija je zaista poseban segment, će da bude ovog razgovora, tim pre što ste prošle godine upravo na Sarajevo festivalu pojavila prvi put serija koju smo ovde u Beogradu vrlo rado gledali, to je Jutro će promeniti sve. Ali koliko je trebalo Cinelinku zapravo da postane vidljiv i da se sazna za postojanje jedne ovakve platforme, jer početci su uvek teški i kada možete da kažete da su autori, odnosno ljudi koji su zainteresovani da rade to o čemu ste pričali, počeli da prepoznaju Cinelink kao obaveznu stanicu jednog projekta koji se razvije?
Pa ja bih rekao vrlo brzo, zato što smo jednostavno bili, zato što je tajming bio dobar. Dakle, jednostavno se stvari, mi smo prvi Cinelink napravili 2003. godine, stvari su se brzo mijenjale do ove svjetske ekonomske krize 2008. Novca je nekako iz godine u godinu bilo sve više za film, za marketing, za razne stvari koje su važne u smislu financiranja produkcija i jednostavno smo uboli taj, ja bih rekao, timing. A istovremeno su se u regionu stvarale polako nove institucije koje su se brinule o financiranju filma, dakle Filmski centar Srbije, na primjer, se u to vrijeme definitivno ojačao, u Hrvatskoj je uspostavljen Hrvatski audiovizualni centar, u Bosni i Hercegovini Fondacija za kinematografiju, u Sloveniji Filmski centar Slovenije. Dakle, dobili smo jednu novu generaciju institucija zaduženih za kinematografiju u različitim zemljama u regionu i njima je bilo potrebno mjesto susreta, bila im je potrebna platforma na kojoj bi se projekti generalno predstavili svim onim, jer nijedno od tih tijela nije bilo u stanju da financira filmove samostalno, niti su i producenti su bili okrenuti, ajmo reći, iz strateških razloga, pa iz tehničkih, pa iz umjetničkih, na kraju krajeva jedni drugima, kao i autori. Tako da jednostavno, upravo zbog svih tih razloga, koprodukcija je bila svima na pameti, mada mi smo danas poznati kao koprodukcijski market koji vrlo često projektima s kojim radi kaže nemojte koproducirati, nekad je lakše napraviti stvari sam, brže, nemojte čekati po 3, 4, 5 godina, teme se izgube i tako dalje. Tako da vrlo treba znati koji projekti su za koprodukciju i koji ne. I mislim da je taj balans i to učenje i taj dobar timing i na kraju krajeva rast sa tom novom scenom u principu su nas vrlo brzo stavili na mapu i onda daljnji, kako da kažem, vrlo precizan rad i razmišljanje od toga šta će se desiti u idućih 5 godina uvijek unaprijed nas, ja bih rekao, ostavlja na toj sceni i danas.
To vreme trajanja koliko je potrebno da se snimi film, svedoci smo da je negde prosek nastavka filma negde oko 5 godina i duže, što je previše dugo, i sami ste rekli malo pre da se iz tema izgubi i film se od ideje do realizacije potpuno promeni. Da li postoji neka, evo rekli ste sada i to da sugerišete nekim autorima i da ne traže koprodukcije, Da li ipak postoji neko optimalno vreme za nastanak nekog filma, da kažem, ajde, 3 godine, da ne bude 5? Šta bi bilo optimalno? Naravno, ako se sklope svi uslovi koji su potrebni za nastanak jednog filma.
Da, mislim, teško je reći, mi možemo samo govoriti o onome što brojevi trenutno govore. Naša baza podataka, koja je poprilično velika, jer manje više preko, ja bih rekao, 5000 projekata je prošlo kroz našu bazu podataka, od čega smo mi podržali tek oko 500, dakle to je zaista mali broj, jer to su naši kapaciteti. Od tih 500 koje smo podržali, preko 70% je završeno i distribuirano. Ja mogu govoriti o prosjeku godina tih filmova. Trenutno prosjek godina koliko je trebalo tim filmovima od faze kad smo ih mi prvi put pročitali od scenarija do realizacije je 4,5 godine. I to je dosta dugo, ovo već kao što sam ja rekao i vi rekli, dakle da dosta rizika to nosi samo po sebi. S druge strane, mislim da pogotovo period razvoja treba da traje. Dakle, treba sigurno posvetiti vrijeme i energiju i novac u period razvoja. Dakle, u period razvoja scenarija i razvoj strategije financiranja i generalno pripremu projekta. Ono što je najčešći problem kod nas je da faza financiranja traje dugo. Dakle, dok upravo zbog tih koprodukcijskih struktura koje vrlo često znaju uključivati 3 do 4 različite zemlje, u svakoj od tih zemalja barem 2 ili 3 različita izvora financiranja, koji svaki ima svoj proces donošenja odluke, koji onda čekaju jedni druge ili odgađaju se zbog čekanja nekog trećeg i tako dalje. I tu je onaj period u kojem dakle, se ne radi aktivno na razvoju, nego se samo čeka. I to je ono što bi ja u nekom svom projektu, ako bi producirao, rekao, pokušajte to izrezati. Dakle, to vrijeme čekanja i odgađanja, i uvijek sugerišem svima da sigurno imaju plan A, B i C kojima je cilj da ostanu u istom vremenskom periodu. Dakle, da jednostavno čekajući plan A ne probijemo taj vremenski period duže od, ne znam, nekog razumnog perioda, 5-6 mjeseci, nešto što ima smisla. Jer ova vječito čekanje na film jednostavno pojede ideju i autora i sve postane tromije i jednostavno nije to nije ono što je dobro. S druge strane, istovremeno bolje uložiti više vremena u plasman filma, i to je ono što najčešće vjerovatno isto može biti rezultat tog umora dok smo ga isfinansirali i napravili, onda više kao hajde samo nek krene sada, a to vrijeme bi mnogo bilo bolje utrošeno u upravljanje strategije i rad na plasmanu filma nego na rad na čekanju odgovora za financiranje. Tako da ako se tu mogu donijeti financijske odluke koje su napraviti donekle jeftiniji film ili filmski centri da imaju razmišljaju o tome da filmove koje sufinansiraju logičnim iznosima koji će im dati mogućnost da idu naprijed brže, a ne da im stvore nemoguću situaciju koju su im dali mrvice i onda kao sad trebamo da skupimo još mrvica sa nekih 15 mjesta i onda to jedan put postaje samo sebi svrha i više nije u svrsi filma, nego u svrsi nekog neke fiskulture financijske koja nema smisla.
Gde se izgubi kreativnost, a sve počinje zapravo od scenarija koje apliciraju za CineLink. I mene zanima sad za ovih koliko sada 10 godina i tolikog broja scenarija, koliko vam se puta desilo da kad pročitate nešto istog trenutka pomislite da tu ima potencijala za hit, što bismo rekli? To verovatno nije baš tako česta situacija, ali znajući autora sa ovih prostora, verovatno vam se to i dešavalo.
Sigurno, mislim, ima nekih stvari koje smo pogodili i uboli, ima drugih koje smo potpuno promašili. Jedna od naših čuvenih promašaja, mada se ne treba njima hvaliti, ali eto, imamo i recimo Grbavica, Jasmile Žbanić, koja je na kraju dobila i Zlatnog medvjeda u Berlinu i sigurno je jedan od značajnijih filmova sa ovih područja, recimo to smo promašili, ali istovremeno smo imali jako puno uspješnih filmova, dakle evo da kažemo film mađarskog autora Lasla Nemeša, Šaulov sin, koji je dobitnik Oscara za najbolji strani film, je bio nešto što, bez obzira što na prvu sigurno ne bi izgledalo kao hit, jel, film smješten u Auschwitzu iz perspektive Zunder komanda, dakle nekoga ko spaljuje leševe 90 minuta pred na ekranu, sigurno nije zvučalo kao hit na papiru. Međutim, pogledali smo Laslov kratki film, tekst u kombinaciji sa tim kratkim filmom je jednostavno obećavao da to neće biti ništa što smo do sad vidjeli, i samim tim je bilo, znači, automatski nas je privuklo i rekli smo to je to. Mi smo bilo jedini program pored Jerusalem Film Leba koji je taj projekat prepoznao i podržao, dakle čak ni Mađarski filmski fond nije uložio u to, dakle nacionalni, i zaista smo učinili sve kako bi taj projekat se desio, i mislim da je to jedan od najvećih uspjeha na Cinelinku, pored, dakle, apsolutno velikog broja značajnih filmova koji su osvojili od Srebrenih medvjeda do nagrada u Kanu i tako dalje, neki su bili čak i kino hitovi. Dakle, u kombinaciji autora, najčešće mi većinu autora koji dođu na Cinelink poznajemo, jer je Sarajevo Film Festival već ima širi ekosistem praćenja autora, dakle od studentskih radova, dakle mi zaista se trudimo da smo u toku sa svim što rade akademije u regionu, da gledamo studentske radove, kratke filmove koje pokazujemo na našem festivalu i na drugim festivalima. Dakle, taj sistem praćenja autora od studentskih dana do evo već neke etabliranih autora je nešto što zaista smatramo da je u srži našeg posla, i znanje o tome nam omogućava da prepoznamo kad će nešto biti dobro, ili da kad mislimo da neće, da kažemo neće, i možda bi ovako i možda bi onako, nekad pomognemo, nekad nas poslušaju, nekad nas ne poslušaju, nekad smo i mi naravno u krivu. Prema tome, sve je to, ima svega, ali generalno mislim da možemo da prepoznamo kvalitet. Da.
I šta će se dešavati ove godine na 25. Sarajevo Film Festivalu?
Dakle, aplikacije za Cinelink su završene, još uvijek je selekcija u toku, ovih dana bi je trebali finalizirati, i vjerujem da će biti nekoliko dobro poznatih povratnika, što iz Srbije, što iz ostatka regiona, ali jako puno mladih autora. Dakle, zemlje u regionu kao što su Turska, Grčka, Rumunija zaista su postale velike kinematografije u zadnjih 10-15 godina, i mislim da je Cinelink odigrao također veliku ulogu i u njihovom izlasku na međunarodnu scenu. Zaista se oni rado javljaju sa novim projektima uvijek. Prema tome, bit će jedan dobar miks mladih nada i već potvrđenih imena sa bilo drugim filmovima ili čak i nekim četvrtim, petim filmovima, što isto znakovito, dakle, da ljudi koji rade četvrti i peti film kažu, aha, hoću da budem na jednom koprodukcijskom marketu, hoću da iz bilo kog razloga, bilo da vidim, da nađem nekog novog partnera, ili da osjetim temperaturu, ili da testiram, da dobijem feedback i tako dalje. Ljudi to vole, to im pomaže, osjete se da rade nešto kreativno, jer je zaista tu većinom riječ o projektima, riječ je o filmovima, riječ je o pričama, riječ je o vizijama filmskim i kakve filmove ljudi, kakvu kinematografiju žele da vide. Tako da mislim da to vole i autori, a producenti svakako smatraju nezaobilaznim mjestom iz nekog poslovnog, iz poslovne perspektive. Što se tiče generalno Cinelink Industry Days programa, dakle, on je odavno program je prevazišao isključivo dugometražni igrani film kao svoj centralni fokus. Tu je program Doku Rafkad Butik koji je već izrastao u respektabilnu laboratoriju za dobre dokumentarce. Dakle, iz Srbije je sigurno tu bilo nekoliko kvalitetnih filmova, uključujući film Mile Turajlić s one s druge strane. Druga strana svega, da. Koji je prošao kroz Doku Rafkad Butik. Dakle, to je jedna stvar koja ide i raste. Generalno, tu je program za talente, za mlade autore koji imaju svoj pitching, dakle, autori sa talentom imaju priliku za pitching pred gostima ostatka Cinelinka. Tu su program predpremijere, fokusiran na kino prikazivače i na distributere sa teritorija bivše Jugoslavije koji, kao što znamo, nekako su svi manje više dio istog biznisa i distribuiraju filmove na kompletnom teritoriju bivše Jugoslavije, tako da oni se tu upriličene su u principu susreti između distributera i kinoprikazivača sa ciljem prezentacije kataloga za nastupajući kvartale, dakle četvrti i prva dva kvartala iduće godine, u kojima se, dakle, prikazuju trejleri svih evropskih i regionalnih filmova, radi booking filmova za kina i generalno se radi na, hajmo reći, na ovom dijelu kinematografije koji je okrenut publici, dakle, prezentiraju naslovi, kampanje i tako dalje. I tu je naravno odjeljak za serije Cinelink Drama koji raste iz godine u godinu. Ove godine ćemo predstaviti 12 novih projekata za nove serije, 6 iz bivše Jugoslavije i ostatak iz regiona Istočne Europe. U saradnji sa Midpointom, programom iz Češke Republike. Dakle, tu očekujemo sigurno boom, ja bih rekao, na idućih par godina. Dakle, sve relevantne svjetske kompanije dolaze, dosta stranih, velikih, dakle, VOD, SVOD igrača, Netflix, Amazon, izraelske kompanije koje su sada sve veće u toj igri, Keshet, Yes, Hot, BBC, dakle, kompanije koje do sada nisu bili redovni gosti Sarajevo Film Festivala, dok smo bili fokusirani isključivo na igrani film, sada to sve češće jesu. Mislim da su serije jedan od razloga. Tu je između ostaloga serije Srbije Sablja, vrlo ambiciozan projekat koji očekujemo da će uzburkati, hajmo reći, interes svih ovih ljudi koji dolaze na Cinelink. Prošle godine je tu bila još jedna srpska serija, Anatomija zločina, u režiji Vuka Ršumovića, koja isto nadam se da će se uskoro pojaviti. Neke serije će naravno biti i u programu festivala, to je novitet što se toga tiče, ali u svakom slučaju Sarajevo Film Festival, dakle, ja ne bih rekao da raste kontinuirano, ali kontinuirano se sve bolje slaže i ovi različiti segmenti koji možda se čine mnogobrojni, u stvari savršeno se uklapaju jedno i druge i pokušavamo da budu što komplementarniji jedni drugima i mislim da smo sa tim novim formatom festivala koji je u nešto kraći period od 7 dana sada upakovao sve stvari istovremeno, mislim da smo povisili intenzitet svih festivalskih dana, dobili na prisutnosti većeg broja gostiju u istovremeno na festivalu i time povećali šansu za taj što jači networking koji je, mislim, u srcu profesionalnog dijela festivala. A što se tiče publike, ona, mislim, može da očekuje naravno najbolje iz regiona i najbolje iz svjetske i evropske produkcije. Na platnima u Sarajevu imamo neka nove lokacije koje su tu za 25-godišnjicu. Festival se održava pod krilaticom Sarajevo ljubave moja, Sarajevo mon amour, to je i na ovogodišnjem plakatu koji su evo jučer zasjeli širom Bosne i Hercegovine. Jedan je danas tu u Beogradu na lokaciji gdje imamo malu priredbu i druženje povodom Sarajevo Film Festivala, tako da, eto, uz tu poruku Sarajevo ljubave moja, mislim da pozivamo sviju u Sarajevo od 16. do 23. augusta na 25. Sarajevo Film Festival.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja Filmorame. U ime ekipe koja je realizala današnju emisiju, pozdravlja vas Nevena Matović. Prijetno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.